Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en la cent sepdek kvina Esperanto elsendo de la Pola Retradio, audigianta premiere la 9 de novembro. En la nomo de la redakcia teamo, bonvenigas vin ĉiujn Gabi Kosiarska, proponanta hodiaŭ aŭskulti bildkarton el Pollando, Esperanto informojn kaj letterkeston. En nia bildkarto, komencanta la elsendon, ni prezentas lokon, kiu venkis en la plebiscito pri sep novaj vidindaĵoj de Pollando.
Iam morgau sabate la concerto de Juna Pola Filharmonio en Stary Browar, malnova bier farejo en Poznano, inauguras gian autunan artan itineron. Dum la concerto kvardek talentaj muzikistoj prezentos la plej gravajn komponaĵojn de Wolfgang Amadeus Mozart, Severio Mercadante, Wojciech Kilar kaj Ludwig van Beethoven. Ili akompanos elstarajn mondfamajn artistojn. Sendube partopreninda evento, ne ĝi tamen estas la ĉeftemo de nia hodiaŭa bildkarto, sed la loko kie okazos la koncerto, nome Stary Browar en Poznano. Tiu ĉi aparta objekto sendube estas bone konata al la partoprenantoj de la Polar Cones kaj studantoj de la interlingvistikaj studoj ĉe la loka universitato. Temas pri objekto, kiu ligas komercan centron kun artgalerio sur la surfaco de ĉirkaŭ 130.000 kvadrataj metroj. Funkcias tie ĉirkaŭ 210 komercaj kaj gastronomiaj lokoj. La konstruaĵo estis projektita baze de la postindustria konstruaĵo, la iama bierfarejo de Huger familio. Temas pri impona konstruaĵo el ruĝa briko, kiu en la 1895 la jaro de sia kreiĝo ekdominis inter la konstruaĵoj de Poznano kaj apartenis al la plej grandaj sur la polaj teritorioj. Temis pri la grande industria bierfarejo, en kiu la bierfarado, malgraŭ la ŝanĝiĝantaj historikuro kaj posedantoj, daŭris ĝis la 1910 jaro. Post la ĉesigo de la produktado, la konstruaĵoj de la bierfarejo poiome kadukiĝis. Ankoraŭ dum pliaj 10 jaroj funkciis tie malgranda produktejo de gasigataj akvoj, sed tio ne ligiĝis kun iuj ajn renovigaj laboroj pri la objekto mem. Fine de la 1990 jaro, la kompanio Fortis de Grażyna Kulczyk aĉetis la unuajn konstruaĵojn de la bierfarejo kaj apudajn terenojn. Komenciĝis laboroj pri la centro de la merkatagado kaj arto, Stary Browar. Komence la ordigitan terenon oni disponigis por la teatraj spektakloj, kiuj logis la loĝantojn de Poznano, turistojn, sed ankaŭ eksterlandajn teatroamantojn. La centro mem estis inaugurita en 2003, kiam estis lanĉita Atrium, la komerca centro de Stary Browar, kun pli ol 100 vendejoj, restoracioj kaj oficejoj. Krom gravuloj de la arta kaj politika mondo, atestis la eventon 40.000 loĝantoj de Poznano. La aperinta ĉe la enirejo skulptaĵo de Igor Mitoraj, La luno lumo, lasis neniun dubon, ke temas pri io pli ol simpla komerca centro. Jam en la komenco Stary Browar, kiel unu el 2 konstruaĵoj kreiĝintaj en Pollando post 1989, estis kalkulita al la plej atentindaj novaj arkitekturaj objektoj. Unu jaron poste estis tie inaugurita la arta korto, ligita kun la ekspozicio de la itala dezajnisto kaj arkitekto Alessandro Mendini. Sekvis la Art Foiro Art Poznan kaj multaj aliaj. En 2005 Star Browar akiris la titolon de la plej bona komerca centro en Europo. La ĵurio atribuanta la premion krom arkitekturo de la objekto aprecis la unikan ligon de la arta agado kun la komerca funkcio. Tiam daŭris jam la dua etapo de la plukonstruo, dank al kio la areo de Star Browar duobliĝis. Denove Star Browar estis rekonita de Internacia Konsilio de la Komercaj Centroj kiel la plej bona komerca centro ne nur en Eŭropo, sed en la tuta mondo, en la kategorio plukonstruo. Visitante ecz nur butikum cele la malnovan bierfarejon, oni konstante havas kontakton kun la artaj objektoj kaj artaj eventoj. Krome la centro, inkluzive de la tiaj artgalerioj, ĉiutage invitas por diversspecaj eventoj. Por ne maltrafi iun interesan, sufiĉas konsulti la interretan paĝon de Star Browar. La arto ne ligiĝas sole kun la artobjektoj kaj artaj instalaĵoj. Star Browar proximigas ankaŭ la polan kuirarton. Lige kun la Tago de Sankta Marteno, pasonta la 11 de novembro, oni festos la nomtagon de la poznana strato Święty Marcin. Ekde hodiaŭ ĝis la 25 de novembro la restoracio Blow Up Hall servos pladojn el ansero konforme al la tradicio servi ĉi tiun birdon ĝuste la 11 de novembro dum la festo de la Pola Sendependeco ligita kun la rekiro de suvereneco de Pollando en la 1910 jaro. La ensermanĝa tradicio konserviĝis en multaj polaj domoj, ĝi nun vastiĝis ankaŭ tra polaj restoracioj, ne sole en Poznano.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Ekde la oka ĝis la 11 de novembro en Paso Robles, Kalifornio, okazas na muzika festivalo, kies patrono estas Ignacy Jan Paderewski. La internacia Paderewski Festivalo en Paso Robles, organizata de 21 jaroj, venigas tien poldevenulojn kaj usonanojn, kiuj interesiras ne sole pri Paderewski muziko, sed ankaŭ pri lia biografio. Ignacy Jan Paderewski en la jaroj 1914-1939 plurajn fojojn vizitis la lokon Paso Robles, situantan en la regiono fama pro vitejoj kaj olivĝardenoj. Posedante en tiu ĉi regiono vastajn vitejojn, liaj kultivmetodoj kaj vigla interesiĝo pri la vinproduktado spronis la agrikulturan evoluon de la regiono, kaj Paderewski estas konsiderata kiel unu el la pioniroj de la viteja kultivado kaj vinproduktado en Kalifornio. La inaugura festivala concerto con la partopreno della California ensemble Cafe Music, liganta classican musicon con la popola, con swing, kai tango, presentis la componajoin de Ignacy Jan Paderewski en iom surprizei aranĝaĵoj la okan de novembro. En la sekvaj tagoj okazas prezentiĝoj de violonisto King Augustin kun pianisto Efim Hakmej. Prezentiĝas laŭreatoj de Paderewski konkurso destinita por junaj pianistoj el la Centra Kalifornio. La festivalo finiĝos dimanĉe la 11 de novembro per porokaza prelego de Marek Żebrowski, la direktoro de la Pola Muzika Centro ĉe la Sud-Kalifornia Universitato, kaj la arta estro de la festivalo. Prezentiĝos ankaŭ junuloj en la interŝanĝa programo inter la urboj Paso Robles kaj la Pola urbo Tarnów. Kadre de la festivalo estos malkovrita monumento de Ignacy Jan Paderewski en Paso Robles City Park. Krome, tradicie okazas na majstrigaj laborrenkontoj por lokaj pianistoj, la gustumado de lokaj vinoj kaj ekspozicion de memoraĵoj ligitaj kun la pola politikisto kaj muzikisto en Pionier Muzeo. La festivalo estas organizita kadre de la kunlaboro de la ĝemelaj urboj Paso Robles kaj Tarnów. Paderewski havis en la regiono de Tarnów en Konstna Dolna Nobeldomon kiel li loris en la jaroj 1897, 1903. Ankaŭ tiu loke liaj investaĵoj influis evoluige la tutan regionon. La nuna kunlabora programo de ambaŭ urboj apartenas al la plej sukcesaj kaj viglaj, kadre de la komunumaj polaj-usonaj rilatoj. Ignacy Jan Paderewski, 1860-1941, famigis lime de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj kiel komponisto kaj pianista virtuozo, difinata kiel sorĉisto de la klavaro. Dum la unua mondmilito li efike utiligis sian popularecon por plendi por la sendependeco de Pollando, dispartigita fine de la dekoka jarcento inter Rusujo, Prusujo kaj Aŭstrio. En la renaskiĝinta post la 1910 jaro Pollando, Paderewski estis ĝia ĉefministro kaj ministro por la eksterlandaj aferoj. Li estis delegito de Pollando por la pac-konferenco en Versailo, kiu garantiis al Pollando la suverenajn limojn kaj aliron al la maro.
Стукаю, пукаю, пуштаєнко, стукаю, пукаю, пуштаєнко.
О Єзу, отцу, що за вояці? О Єзу, отцу, що за вояці?
Отвєрай, не питай ми, Поляці, отвєрай, не питай ми, Поляці.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Bonvolu auskulti nun Esperanto informojn.
La generala direktoro de UEA Osmo Buller inter la 21 kaj la 28 de oktobro estadis en Havano. Krom renkontiĝi kun esperantistoj, li ankaŭ interparolis kun la vicministro pri kulturo Fernando Rojas kaj prelegis en la Kuba Asocio por Unuiĝintaj Nacioj. La renkontiĝon kun vicministro Rojas partoprenis ancau Alberto Calienes cae Alberto Pineda, la presidanto, respective estrarano de Cuba Esperanto Asocio. Buller dankis al Rojas, la alta protectanto de la Havana Universala Congresso 2010, pro lia granda persona contribuo alla congresa successo. Estis krome traktitaj kelkaj komunaj planoj de UEA kaj KEA, al kies antaŭenigo la vicministro promesis sian helpon. Antaŭtage de la tago de Unuiĝintaj Nacioj, la 23 de oktobro, Osmo Buller prelegis pri la historio kaj nuna stato de Esperanto en la sidejo de la Kuba Asocio por UNO. La aranĝo estis dediĉita al la 125-jariĝo de Esperanto kaj enkondukis ĝin la vicdirektoro de la asocio, ambasadoro Aramis Fuente Hernandez. Inter kvardeko da aŭskultantoj estis Pham Tan Nguyen He, ataŝeo de la vjetnama ambasado, Anna Maria Diaz Canals, direktorino de la fremdlingva eldonejo Jose Marti, giornalistoi kai representantoi de culturae kai educae instanzoi kai aliai organizajoi. Ce estis estraranino de UEA Maritza Gutierrez. Tiu ci evento vaste ehis en la gazetaro, radio kai televido. La 24 de novembro okazos la laŭvica ĉifoje la 37 malferma tago de la centra oficejo. Ĝi apartenos al unu el la lastaj aranĝoj de la nunjara festado de la 125-jariĝo de Esperanto. La ĉefpreleganto estos profesoro Humphrey Tonkin, kiu parolos pri la temo 125 jaroj Esperanto tiam kaj nun. Krome li traktos Esperanto-literaturon en la prelego, traduko kaj originalo en la Esperanto-literaturo. Reliefigante, ke la nocio Esperanto-literaturo en si mem signifas tradukitan literaturon, en tiu senso, ke ĉiu literatura verko en Esperanto iasence spegulas la culturan kai lingvan fonon de la verkinto. En la programo de la malferma tago, okazonta post du semajnoj, trovigios ankaŭ aliaj prelegoj, libro prezentoj kaj filmoj. Aldone al specialaj ofertoj, la vizitantoj povos profiti de generala sesona rabato en la libroservo, butikumi en la bazaro de esperantaĵoj kaj gajni premiojn en senpaga loterio. Varmaj kafo kaj teo, servataj senpage, atendos vizitantojn dum la tuta tago. La programo daŭros ekde la 10 ĝis la 17 horoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto, kaj jen nia ĉisemajna leterkesto.
Coran bonvenon, gesignoroi, en nia laufica leterkesta renkontigio. Bonvenigas vin, tradicie Barbara, kiel ciam, en la nomo de nia tuta redakcia skipo. La lasei tagoi alportis pliein, interesein kai gravein por ni reagoin, coran dankon pro ciui. Dankon Jorma Homeki pro la opinio pri nia Esperanto elsendo la 2 de novembro. Vi scribas, cara Barbara, cun la gecollegoi, tre rapide passas la tempo. La elsendo liga cun la tago de forpasintoi haltigis min pripensi aferoin. Esperantistoi bone conas la judan tombeion en Varsovio, ce la strato Kopova. Tre ofte dum miei visitoi en la pola ĉefurbo mi lasis floreton sur la ripozejon de doktoro Ludoviko Zamenhof. Estis tre interese sekvi la programon ankaŭ pri aliaj nekropoloj sur la varsovia tereno. Cmentarz Brudno, tombejo Brudno, situas en la urboparto Praga, kie mi iam admiris la straton Mała, kiu estas konata pro la filmo Pianisto. Mi facile kaptis la etoson por digne memori ĉiujn forpasintojn proksimajn kaj ankaŭ nekonatajn. Tute konkrete mi palpis kvazaŭ propramane ion, kiun oni povus difini per la vorto sankta. Viaj programoj ĉiam forte tuŝas min kaj iel puŝas min kun serena koro vagadi antaŭen sur la propra vivitinero. Sinceran dankon, feliĉan novembro voston, fidele via, Jorma el Finlando. Tre bela mesaĝo, koran dankon pro tiu ĉi profunde emociga reago je nia elsendo ligita kun la memoraj tagoj pri la forpasintoj. Rilate al via pli frua mesaĝo, Jorma, en kiu ni prezentis la kastelon Ĉoĥa, vi esprimis la opinion ke gi donis al mia fantazio flugiloin, la oculoin mi fermis, ca jam tui mi vagadis sur polei turisme itineroi. Vere efike influas radiei programoi, kiam lingvei bariloi ne mal helpas auscultaron, dankemo regas mian tutan koron, fino de la citajo. Vere, estas inspira legi viajn vortojn, dankon pro ili ankoraŭ foje. Se temas pri la demando pri la kunlaborantoj, no, sendube Milada delonge kunlaboras kun ni plej aktive, sed ni ĝojas, ke inter niaj distancaj kunlaborantoj estas fojfoje ankaŭ aliaj. Ekzemple Przemek Wierzbowski, li ne loĝas en Varsovio, sed en Bialystoko, kaj ni ĉiam ĝojas, kiam li trovas tempon kaj eblecon voce variigi niajn elsendojn, kontribui al ili. Do, dankon Jorma, ankoraŭ foje pro viaj mesaĝoj. Tre ĝojigis nin via deklaro esti kontenta aŭskultanto el Finnlando, esprimanta sian ĝojon pro ebleco aparteni al la geamikoj de Pola Retradio. Kara Jorma, ni ĝojas havi vin en la rondo de niaj radiaj geamikoj. Ne ĉiam niaj finnaj aŭskultantoj povas esti kontentaj, kaj tiurilate tutkoran dankon al Jukka Nikoskolainen pro tuja reago, ke la aŭdebleco ĉe la posterousa platformo misfunkciis la kvinan de novembro. Bedaŭrinde mi ankaŭ havis tiun malbonan sperton, bonŝance vespere ĉio jam bone funkciis, almenaŭ en Pollando kaj post kiel mi eksciis de vi ankaŭ en Finnlando. Do ĉiukaze ankoraŭfoje Dankon pro tiu ĉi senprokrasta atentigo. Grandegan plezuron kaŭzis la letero de nia franca aŭskultanto Edmond Ludwig je la lastlunda interparolo kun la prezidanto de Esperanto France. Edmond skribas, okaze de la intervjuo kun Axel Rousseau, mi ŝatus gratuli lin kaj lian tutan skipon pere de via radio. Imagu, jam komence de novembro mi ricevis la dokumentojn por realigi al Esperanto France kaj por raboni miajn diversajn revuojn. La alia surprizo estis jam kuŝis en la dokumentoj la tutpreta aligilo por la venonta nacia kongreso, kiel ĉe UEA. Ili daŭrigu tiel, ja gravas la servoj al la membroj por fideligi ilin. Evidente tiel estas. Ni tre volonte gratulas al Axel Rousseau, citante vian mesaĝon, cara Edmond. Tiaj gratuloj gravas en ties laboro ĉiutaga por Esperanto, kiam iuj taskoj povas ŝajni rutinaj kaj akceptataj iom indiferente. Sed Edmond Ludwig ne nur reagis je ĉi tiu interparolo kun Axel Rousseau, sed ankaŭ en alia mesaĝo al la aŭdiĝintaj samprograme aktualaĵoj. Edmond skribis: "No, ĉu bezonatas la internaciaj informoj en via radio? Certe pri aliaj landoj, kiam tio ankaŭ rilatas al Pollando. Sed kiam mi aŭskultas iun polan radion, tio estas por ekscii ion pri Pollando. Compreneble Esperanto radion mi ankaŭ aŭskultas por ekscii ion pri la Esperanto mondo en Pollando kaj aliloke se interese. Postskribe, pri la pola nacia asocio mi nuntempe ekscis nur per Libera Folio. Koncerne tion mi deziras al vi baldaŭan reboniĝon." Dankon pro viaj opinioj, kara Edmond, rilate la aktualaĵojn. Ni daŭre kolektas ilin. Mi mem ne opinias, ke unu aŭ du internacie rilate informoj damaĝas la polecon de niaj elsendoj, krom aktualaĵoj mem ili ja ankaŭ speguliĝas denove regule en la temoj el la pola gazetaro. Nu, kompreneble ni kolektas pliajn opiniojn, se temas pri problemoj en PEA, fakte ili rilatas al unuopaj funkciuloj, ne alla movado. Mi tiel vidas la aferon, kai mia opinie okazonta conforma al statuto exter ordinara consido de delegitoi successos solvi la situacion. Dankon pro la bondesiroi. La actualajoi revenis en nien programoin interalie ancau dank al sugesto de Andreo Bach. Veran surprizon do causis lia peno transcribi la enhavon de niei aktualaĵoj kun la komento. Anstataŭ komentario mi aperigas ĉi tie pure edukcele la enhavon de la hodiaŭaj aktualaĵoj, temoj el la pola gazetaro kaj scienca bulteno, kiun oni uzu libera cele. Fino de la citaĵo, kaj tio memorigas al ni jam delonge diskutatan intencon disponigi al la aŭskultantoj iujn tekstojn el niaj programoj, kio ja estis tradicio de nia malnova redakcio en la Pola Radio. Verdire, mi preferus ĝuste iun apartan paĝon, kiel tio funkciis en Pola Radio, kie eblus afiŝi ankaŭ ekzemple ne nur tekstojn, sed fotojn. La posterosa platformo spertas kelkajn malfacilaĵojn, kiel niam diris. Ankoraŭ ne estas decidite, kiel ni solvos la aferon. Se inter niaj aŭskultantoj estas tiuj, kiuj spertas ĉirilate kaj ŝatus aliĝi al la kunlaboratamo, ni estos dankemaj pro sinanoncoj. Anticipan dankon. Al Andrzej Bach ni krome volas elkore danki pro la sponsora helpo, kiun la redakcio ricevis de li en oktobro, kaj same kora danko direktiĝas pro la donaca helpo al Bruce Crisp el Kanado. Niajn dankvortojn akompanu kelkaj taktoj el la lasta kompakta disko de Vinyl Cosmo, Occitanio de Patrick, al kiu pli da atento ni donos la plej proksiman lundon.
senza noi incalico e la langata lumi vincolau la ronda amicoi nia vita vinoni uio santa e le chanta vino selim e ci vino cerpuli foton volani.
Kiel dirite al compacta disco de Vinil Cosmo, ni referencos la plei proximan London, cae proximirante iam alla fino de nia non semaina rencontigio, ancorau directigiu dancoi alla sato confirmintoi en niai Facebookei profiloi. Docoran dancon al Henri Masson, Yoko Kobayashi, Ai Duval, Hiromi Yano, Henryk Borkowski, Maria Zwedler, Atsushi Nishinaga, Andrzej Kosiński, Kamil Getka, Ewa Śurawska, Suso Moinios, Tonio Del Barrio, Kate Bowes, Wołodomir Soroka, Suvegan Operanto, Nasir Zulfikar, Manuel Campagna, Claudio Marcelo Silva, Teresa Konsek, Kazuyuki Hosomi, Andrzej Bach. Dankon al Antoni Doros, invitanta alla pagio de Esperanto Radom, al Mosaica Jenzyków Europy, Clubo de Silesia Esperanto Asocio pro la informo pri la jus okazantaj tagoj de la Sciencaj Rondoj en Vroclavo, kiujn aktive partoprenos studenta Esperanto Klubo Aurora. Sukceson! Elkoran dankon al vi ĉiuj gesinjoroj pro ĉiuj ĝisnunaj reagoj kun la anticipa danko pro laŭvicej. Kiuin ni sentacience atendas, kai nun restas inviti vin gesignoroi por nia plei proxima marda Esperanto programo faras tion Barbara samtempe adiavante vin cone ciui laborantei kai cun laborantei cone ni ge collegoi. Gis la baldava raudo gesignoroi.